Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Thuhet se Kosova është importuese të gjitha prodhimeve. Pse është kështu? Profesori Musa Limani thotë:
Kosova faktikisht nuk ka prodhim. 80% importon dhe faktikisht Kosova me këtë politikë zhvillimore o shëndru në treg konsumues dhe ne konsumojmë mbi 80% të mira materiale të cilët importojmë nga vendet e tjera. Prandaj në qoftë se nuk ka prodhim brenda ekonomisë së një vendi, atëherë s'kemi çka të flasim për zhvillimin ekonomik.
Çka është lumturia sipas disa të rinjve në Kosovë? Ta dëgjojmë së pari të riun, mentor Sadiku.
Nuk mujna me kanë të lumë tërë në këtë gjendje politike, ekonomike, sociale që ka kaplu shtetin tonë.
Por e reja Besa Emra është më konkrete për lumturin.
Punë e mirë, mas fare, se na rinja këna problemet qëta mas shumë të.
Në Kosovë, tash sa vite ka filluar procesi fiskalizimit për të gjitha bizneset aktive, por ka vështërsi në zbatimin e ti. Gjatë këtij emisioni, sot e diel 22 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, thotë se Serbia nuk ka për qëllim të bëhet antare e NATO-s, por synon marrëdhënie të mira me aleancën. Duke u shprehur për bisedimet me Iranin për programin e tij atomik, sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë:
Over the past months, the P5+1 have made some.
Gjatë muajve të kaluar, P5+1 ka bërë progres të rëndësishëm ka qëllimi fundamental, me gjithë që mbesin dalimet të rëndësishme, tha John Kerry të shtunën në Lozanë të Zvicrës. Në Jemen, situatet razuar dhe e paqartë, kryengritësit e kanë marë kontrolin ndaj qytetit të tretë të përngamadhësia, për situatën në këtë vend diskuton edhe këshilli i sigurimit. 7 fëmijë hebrejnje kanë humbur jetën nga zjarri në shtëpinë e tyre në Brooklyn të New Yorkut. Boksieri me përjardhje nga Kosova, Robin Krasniqi, ka humbur kundër Gjermanit të Jürgen Brahmer me knockout teknik në rundin e 10. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Britania, Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara e kanë afirmuar unitetin e synimit të tyre në bisedat atomike me Iranin, duke thënë se Teherani duhet të marrë vendime të vështira. Diplomatët e lartë perëndimor janë takuar të shtunën vonë në Londër për të diskutuar për progresin në negociatat me Iranin lidhur me programin e tij bërthamor. Presidenti amerikan Barack Obama tha se iranianët nuk kanë bërë koncesione të mjaftueshme, por ata kohëve të fundit kanë lëvizur. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke lexuar deklaratën e përbashkët të pas takimit në Londër, sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond tha se ne jemi pajtuar se është bërë progres i rëndësishëm në fushat kryesore, megjithëse ende ka çështje të rëndësishme për të cilat ende nuk ka qenë mundshme të arrihet marrëveshje. Delegatët nga Irani dhe 6 fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania, Rusia, Kina dhe Gjermania, gjatë kësaj jave në Lozanë të Zvicrës, janë përpjekur të arrijnë marrëveshje për ndaljen e programit atomik iranian në këmbim për lehtësim të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Gjatë një interviste me The Huffington Post, presidenti amerikan Barack Obama tha se negociatorët iranian nuk kanë bërë lëshime të mjaftueshme në bisedat atomike për ta arritur marrëveshjen. Më tutje ai shpjegoi:
What is going to have an impact on whether we get a deal done is number one is Iran.
Ajo që do të ketë një ndikim nëse ne do ta kemi marrëveshjen është së pari, a është Irani i përgatitur të tregojë, të dëshmojë të bota se nuk po e zhvillon armatimin atomik, dhe ne mund ta verifikojmë këtë në mënyrë të papenguar dhe konsekuente. Sinqerisht, ata ende nuk kanë bërë një lloj të koncesioneve për të cilat unë mendoj se do të nevojiten për arritjen e marrëveshjes finale. Por ata kanë lëvizur dhe ekziston mundësia, tha presidenti Barack Obama. Irani insiston se aktivitetet atomike të tij janë krejtësisht të natyrës civile, por vendet perëndimore kanë shqetësime se ky program mund të jetë mbulesë për zhvillimin e armatimit bërthamor. Në bisedimet e 6 fuqive botërore, për të cilat të shpeshherë dëgjohet shkurtesa P5+1 dhe Iranit, po merr pjesë edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry.
Over the past months, the P5+1 have made substantial.
Gjatë muajve të kaluar, P5+1 ka bërë progres të rëndësishëm ka qëllimi fundamental, megjithëse mbesin dallime të rëndësishme, tha John Kerry të shtunën në Lozanë të Zvicrës. Më tutja i ka synuar të hedhë poshtë thashe themet për mos pajtimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Francës, lidhur me lehtësimin e sanksioneve ndaj Iranit.
I want to emphasize from the beginning, and I've said this in every public statement.
Dëshiroj të theksoj, prej fillimit dhe kam thënë në çdo deklaratë publike, P5+1 është dhe mbetet në negociata me Iranin. Dhe theksoj, ne jemi të bashkuar në qëllimin ton, në qasjen ton, në përkushtimin ton dhe vendosmërin ton, për të siguruar se programi iranian është tërësisht paqësor, tha John Kerry. Ka pasur raporte se Washingtoni ka propozuar tërheqje shkall-shkall të sanksioneve në këmbim për aksione konkrete nga Irani, për ndaljen e programit atomik, derisa Franca ka dëshiruar vetëm lehtësim simbolik të sanksioneve që janë imponuar gjatë dekadës së fundit. Irani dëshiron që të gjitha sanksionet të tërheqen me njëherë. Kjo kërkesë iraniane nga negociatorët evropian është përshkruar si e pamundshme. Zoti Kerry po ashtu tha se derisa koha ka ardhur që të bëhen vendime fundamentale, Washingtoni nuk do të ngutet për arritjen e një marrëveshje me të meta me Iranin.
Once again, let me also be clear. We don't want.
Edhe një herë më lejoni të jem po ashtu i qartë. Ne nuk dëshirojmë çfarë do marrëveshjeje. Sikur të donim, ne do të shpallnim diçka shumë më herët. Qartas, prej se është arritur pajtueshmëri për planin e përbashkët aksional, ne nuk ngutemi, tha John Kerry. Ambasadori francez në Washington, Gerard Arod, më herët në rrjetin Twitter ka shkruajtur se, duke e bërë fundin e muajit mars, një afat absolut është kundërproduktive dhe rrezikshme. Sipas tij, palëve u duhet të shumë kohë për finalizimin e marrëveshjes komplekse. Komentet e sekretarit Kerry duket se i zvoglojnë parashikimet optimiste të presidentit iranian Hassan Rouhani se marrëveshja finale mund të arrihet.
Inshallah pajon e muzakirat be yek tafahum tawafuq.
Shpresojmë se në fund të bisedimeve ne do të arrijmë marrëveshje dhe ajo do të jetë në interes të të gjitha vendeve, Iranit, rajonit dhe botës, tha Rouhani dhe ka shtuar se nuk ekziston asgjë që nuk mund të zgjidhet. Parashihet që marrëveshja kornizë duhet të arrihet deri më 31 mars, ndërsa ajo finale deri më 30 qershor.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova tash e sa vite është shndruar në trege konsumues, duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Deficiti tregtar në vet arrin në mbi 2 miliard euro. Ekspertët thonë se këto shifra duhet të jenë shqetësuese për autoritetet e Kosovës. Sipas tyre, këtë e ka shkaktuar mosmbështetja e prodhimit të vendes. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 16% e produkteve që hyjnë në Kosovë vijnë nga ky shtet. Të dhënat e tregtisë